Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbamės apie paliatyvę pagalbą sergančiam žmogui, apie viltį ir meilę, kurie turi būti nuolatiniai palydovai šiame kelyje. Mūsų laidoje šiandien dalyvauja Kazio Griniaus slaugos ir palaikomo gydymo ligoninės Petrašiūnų skyriaus vedėja Rita Kabašinskienė.
Labadiena.
Gydytoja Inesa Poniškaitinė.
Labadiena.
Aivaro mama Ramona.
Labadiena.
Ir bandysime telefonu pakalbinti Lietuvos paliatyvios medicinos draugijos prezidentę Rasą Dagienę. Laidą vedu, aš Lina Jekelė. Kalbant apie paliatyvę pagalbą žmogui, pirmiausia, norėtųsi pasiaiškinti, kas yra paliatyvi pagalba, kada jį teikiama ir kam jį priklauso. Ir norėčiau pirmiausia, Rita, kalbinti jūs, kad truputėlį papasakotumėte apie paliatyvę pagalbą, apie paliatyvę mediciną, nes daug metų tarnaujate ligoniams paliatyvioj medicinoje. Ir tikrai šitoj srity esate nemažai nukeliavus.
Paliatyvioji pagalba tai yra medicinos sritis, bet tai nėra vien tik medicina. Ir labai norėtųsi, kad visi suprastų, kas tai yra paliatyvi pagalba, nes su ja tenka susidurti kiekvienam, bet mes ne visi ją atpažįstame. Lietuvoje jie atsirado prieš 13 metų terminas. Dirbam šitoje srityje jau 27 metai. Ir kodėl taip įvyko? Dėl to, kad tai yra nesenai atsiradusi šiuolaikiška paliatyvioji pagalba, jo supratimas. Pats žodis palium, nuo ko kilo paliatyvios pagalbos apibrėžimas, reiškia apsiaustą. Apsiaustą kaip liktai tą žmogų, kuris yra labai sunkioj negalioj, sunkioj ligoj, kurio gyvenimo kelias yra trumpas, jį mes turime apgaubti rūpesčio. Tai nėra vien tik tai rūpinimasis sveikata, tai yra rūpinimasis žmogumi. Man labai yra gražu žodžiai Cecily Saunders, britės, kurie įkūrė paliatyvę pagalbą šiuolaikišką šiam pasaulį maždaug prieš geroką 50 metų. Jinai pasakė, kad paliatyvi pagalba prasideda tada, kai supranti, kad kiekvienas ligonis yra asmenybė. Su savo papročiai, su savo kultūra, tradicijom. Įsivaizduokite, koks yra nepaprastas džiaugsmas, kai tave pastebi, kai tave žino, kai tave pašaukia vardu. Ar gali būti didesnė laimė žmogui, kuris kenčia, kuris yra atstumtas savo ligos liktai į užribį? Cecily Saunders pradėjo savo veiklą kaip gydytoja, kaip slaugytoja, kaip socialinė darbuotoja, pastebėjo, kad yra žmonės, kurie yra paribio. Jie nebegauna jau radikalios medicininės pagalbos ir kitos jiems niekas nesuteikia. O jie lieka tokie patys, kaip mes dabar esam, su savo norais, su tradicijom, su kultūra, su savo pageidavimais. Ir jinai pradėjo galvoti, kaip reikia padėti. Kas yra sveikata? Sveikata yra socialinė, psichinė, dvasinė ir kūniška gerovė. Tai mes į visą šitas sritis ir turime veikti, ir turim tam padėti. Čia turi ateiti visa komanda, turi ateiti gydytojai, slaugytojos, padėjėjos, tie, kurie rūpinasi žmogaus kūnu, tie, kurie gali mažinti simptomus, kas gali ateiti kitiems aspektams padėti žmogaus asmenybės visom pusėm. Turi būti socialinis darbuotojas, kuris rūpinasi jo ryšiai šitoj žemėj, ką padėti, padaryti, kaip jam bendrauti, kaip atstatyti sutrūkusius ryšius socialinius, kad žmogus vėl jaustųsi turintis kontaktų su ir praeitim, ir dabartim. Reikalingas psichologas, psichoterapeutas, kuris galėtų spręsti psichologinės problemas. Ką daryti, kai nerimas, kai depresija, ką daryti, kai tavęs nesupranta, o tu nori daug ką pasakyti, o nebežinai, kaip tą pasakyti. O ką daryti, kai tau iškyla klausimas, o kas tas gyvenimas, o kodėl aš gyvenu ir kas manęs laukia ateityje. Tada mes ieškom dvasininko, dvasinės misijos tarnybos, Tai yra nepaprastai graži sritis medicinos, kuri apima žmogų, apima ne lygą, ne ligonį sergantį žmogų, bet apima asmenybę, apima iš visų pusių, kad jis jaustųsi reikalingas, kad jis jaustųsi pastebėtas, kad suprastas, kad jisai galėtų bet kokiu klausimu, bet ko klausti ir jisai galėtų pasijausti saugus. Ką mes dažniausiai ir siekiame, kad kai tu randi žmogų kenčiantį, nusiminusi, išsigandusi, kai jam ypatingai reikia pagalbos, kai jisai nedrįsta prašyti bet ko, tu gali jį suprasti ir gali ateiti su tokia pagalba, kuri apima tave visą. Tai yra nepaprastai graži sritis medicinos, kur mes netgi ją galim pavadinti, kad tai yra padėjimą žmogui pereiti į kitą anapusybę. Ir netgi neretai vadina paliatyvę pagalbą kaip to žmogaus, kuris padeda, kaip pribuvėjo darbą. Kaip akušerijoje tu padedi ateiti žmogui į šį pasaulį, tai paliatyvi pagalba padeda žmogui išeiti į kitą pasaulį, palydėti. Nes pagalbos visokių rūšių mes galime padėti ir pasistengti jam teikti tas įvairias paslaugas, to, ko jam ypatingai reikia. Tik tai reikia žinoti, kad vat, šitoj sunkioj situacijoj neišsigąsti. Mes dažnai išsigąstame, nes mums yra baisu kančia, baisu pamatyti neviltį, baisu. Tai va šitoj vietoj mes patys perinam tą slengstį tokį, kai mes sakom, ne, aš turiu būti drąsus, nes kas kitas padės, jeigu ne aš. Tai va tas toksai padrasinimas, kad tie, kurie klauso dabar ir kurie paliatyvioji pagalba, nepaprastai graži, nepaprastai gera, nepaprastai reikalinga, kad žmonės nesijaustų vieniši. Kad mes galėtumėm jiem perduoti tą žinę, kad tu esi mylimas. Kad tu šioje žemėje neveltui esi, neveltui buvai pašauktas, neveltui aš esu, kad mes esam visi Dievo vaikai, su kuriais mes turime bendrauti, vienas kitam padėti.
Ačiū, Rita, labai gražiai kalbate apie tą santykį ir kaip mums reikia vieniems kito ir paliatyvioje pagalboje tikrai labai svarbu tas komandinis darbas, kai mes vieni kitiems padedame ir paliatyvioje pagalboje labai svarbi yra viltis, vienas kito pagalba ir viltis. Ir popiežius Pranciškus daug kalba apie viltį, kad pačiam vienam neįmanoma išmokti vilties. Ir sako jisai, kad niekas nesimoko vilties pats vienas, nes tai neįmanoma. Ir kad viltis galėtų stiprėti, jai būtinai reikia kūno, kuriame įvairūs nariai tarpusavyje remia ir gaivina vienas kitą. Reiškia, jei viliamės, tai todėl, kad daugybė mūsų brolių ir seserų mus išmokė turėti viltį ir palaikė mūsų viltį gyvą. Ir toj komandoje, kai mes dirbam su paliatyviais ligoniais, iš tikrųjų labai svarbu ir mums turėti tą viltį didesnę, negu kitų yra neviltis. Tada mes su ta viltimi galime darbuotis ir mylėti ir tikėti, kad visa tai, ką darome, yra prasminga. Inesa, jūs šitame kelyje taip pat daug metų darbuojatės ir daug metų atidavėt savo meilę, širdies ir švelnumo ligoniams. Esate pradininkas paliatyvios medicinos, kai kūrėsi ligoninė iš nieko ir tikrai padėdavot patiems silpniausiems žmonėms. Dirbate daug metų, šioje kelyje nuėjote netrumpą kelią. Ir kas jums teikia vilties, tikėjimo, iš kur sėmėtės to palaikymo ir drąsos mylėti kiekvieną, galbūt ne visada mes norime mylėti kiekvieną, bet jūs tikrai daugam parodėte, kad įmanoma mylėti kiekvieną.
Pradinį įkvėpimą tai pirmiausiai davė atsikūrusi Lietuva. O taip tai įkvėpimo semiamės nuolat iš savo pacientų, jų artimųjų, bendradarbių visų. Ir aišku, iš tų kitų darbuotojų, kitų paliatyvios slaugos specialistų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Šiais laikais bendravimo problemų padidėjo. Mes tiesiog nebeturime laiko vieni kitiems. O paliatyvioj medicinoj kaip tik tai labai svarbu empatija ir meilė. Kažkuris iš mūsų rašytojų, man atrodo, kad Nika Niliūnas yra pasakęs, kad ne tiek svarbu, kiek mes padarėme, bet svarbiausia, kiek mes padarėme su meile. Ir vienintelis toks dalykas, kuris tikrai gali suteikti laimę, aišku, Dievo meilė, bet taip pat ir geri santykiai su kitais žmonėmis. Viena Airijos slaugytoja, kuri daug metų dirbo paliatyvios slaugos srityje, keletos ligonių paklausė, dėl ko jie labiausiai apgailestauja baigiantis gyvenimui. Tai kai kurie iš jų pasakė, kad sunkiai dirbo, kad tam skyrė per daug laiko. Daugelis sakė, kad jie per mažai dėmesio skyrė brangiems asmenims, savo tėvams, vaikams, kitiems artimiesiems. Ir tik gyvenimo pabaigoje jie suprato, kad laimę gyvenime mes renkamės patys. Ir pradėjome, mes, kai kūrėmės ligoniai, labai daug trūko, nešėm patys iš namų visokius ir puodus, ir gėlių puodus, ir vaistus pirkom už savo pinigus. Ir žinau, kai atvažiavo švedai vieną kartą dar, kai mes nesenai buvom įsikūrę, vakare 7:30, ir galvojo, kad gal nelabai ras ką iš personalo, o tada dar buvo mūsų ir virsesutė, ir aš buvau. Ir jie apžiūrėjo viską, pamatė, kad mes tiesiog iš nieko darom kai ką. Pasakė, na žinote, mes Švedijoje daug ką turime, bet to, ką jūs turite, mes neturime. Čia turbūt turėjo omeny tą tokią didelę meilę savo įstaigai ir žmonėms. Man labai daug davė vieni kursai Lenkijoje pas ispanų profesorių Bildą. Ten grinai per praktinį patyrimą mus mokė, kaip reikia tirti ligonį. Ir išvada trumpai būtų tokia. Tiriant, pirmas klausimas, ką tu matai, tai yra vien iš ligonio apžiūros spręsti apie tą ligonį. Nežinot, būna, kai atveža onkologinį ligonį, kartais nenori visiškai kalbėti, nusisuka į sieną, pastebim, kad kokias, dėl skausmo, kokia ar skausmo raukšlelė ar kas. Toliau antras dalykas, toliau ką reikia galvoti, ko dažnai šiuolaikiniai medicinoje buvo nedaroma, ką tu jauti. Apeliuoti jausmus. Ir trečias dalykas, ką tu galvoji, tada apibendrini pirmą ir antrą klausimą, ir paskutinis tik tai, ką tu darai. Daug išmokom ten praktinių dalykų. Aišku, labai didelė laimė buvo, kai mūsų ligonė apsilankė berods 95 metais dama Sisli Saunders iš Švento Kristofo ligoninės. Vėliau, kai buvom užsienį Kanados konferencijoje, tarptautiniai, tai kai jinai įvažiavo su ratukais, jau sena būdama, į sceną, visa salė atsistojo ir ilgai plojo jai. Ir kai patiems anglams pasakom, kad mūsų ligoniniai lankėsi Sisli Saunders, tai mūsų autoritetas pakyla iš karto. Labai daug mums padėdavo lenkų profesorius Lučekas, kuris buvo tik kaip tikras daktaras Aiskauda, vienas iš vaizdos. Jau ir tikrai labai draugiškai bendravo ir daug padėjo, mes važiuodavom dažnai ir nemokamas konferencijas į Lenkiją ir pranešimus ten skaitėm ir pas mus atvažiuodavo. Man iš mūsų ligoniukų turbūt bene labiausiai prisimena vienas ligonis, kuris buvo visiškai netikintis, o smetoniškais laikais jis buvo buvęs tikrai labai žinomas ir inteligentiškas žmogus, daug pasiekęs. Ir Lietuvai daug padaręs, ir rašęs, ir piešęs. Ir jis ilgai, nors mes dažnai ir kalbindavom jį tikėjimo prasme, bet netiesiogiai, bet taip papasakodavom apie kitus atvejus, kuriais tekdavo susidurti gyvenime po truputėlį. Ir po kokių 2 mėnesių tik tai mums pavyko jį kažkiek įtikinti. Kai papasakojo apie Pajevonio buvusį kleboną monsinjorą Vincentą Jelinską, kuris laikydavo daug visokių įvairių gyvūnėlių, paukštelių, augalų tūkstančiai buvo pas jį aplink bažnyčią ir šventorių. Sako, va, su šitokiu kunigėliu gal aš ir sutikčiau susitikti. Bet tuomet buvo prieš velykinis laikotarpis ir keletą dienų negalėjo, monsinjoras buvo labai užimtas, manęs kiekvieną dieną klausdavo, ar dar neteis šiandien monsinjoras, tada dar nebuvo kunigas Vincelis, ar ne. Na ir galų gale vieną dieną atėjo. Pokalbis truko apie porą valandų. Ir užteko, kad vienas žmogus pakeistų jo gyvenimą. Jau būklei blogėjant, jau jis buvo ir silpnesnis, ir nuotaika buvo blogesnė. Namiškiai sakydavo, kad daugiau truputėlį suirzęs. O kai išėjo iš palatos monsinjoras, ir jo akis spindėjo, ir kunigo Vincelio. Ir nuo tos dienos viskas pasikeitė bendravime ir nebuvo jokių problemų. Labai svarbu pažinti žmogų. Aišku, bendravimo sugebėjimus ne visi turi vienodus. Daugumą įgyja jų vaikystėje, paskui galima juos ugdyti, bet aišku, kai nėra jų iš viso, tai labai sudėtinga. O bendravimą daugiausia per meilę vaikystėje gauna žmonės. Aš atsimenu, vienas gulėjo pas mūsų iš kalėjimo ligoniukas ir jis toks grubus būdavo, net ir agresijos būdavo, aš jo paklausiau. Klausyk, turbūt mama tavęs nemylėjo vaikystėje, kad tu taip kažkaip tos meilės kitiems žmonėms nedaug turi. Nu, sako, kaipgi mylėjo, man ir valgį duodavo, nupirkdavo kai ką. Tai aš sakau, kad čia tokia meilė tai ne viskas. Po truputį, kadangi pas mus keletą metų gulėjo, tai po truputį ir jo pažiūros keitėsi šiek tiek.
Na. Ačiū, nes aš suprantu, kad jūs galėtumėt pasakoti ir pasakoti be pabaigos savo istorijas ir susitikimus su žmonėmis. Ir klausydama iš tikrųjų girdžiu, kad turbūt čia labiausiai ir svarbiausia yra tai atvira širdis, kurią jūs turite. Ir toje atviroje širdy tada ir sutelpa kiekvienas. Ir popiežius Pranciškus taip pat sako, kad vilties nepažįsta tas, kas užsisklendžia savyje ir savo gerovėje. Nes jis viliasi tik savo gerovę ir tada nėra vilties. Ir tai yra tas užsisklendimas savo gerovėje, tai tik tai tam tikras sąlyginis saugumo jausmas. Bet vilties nepažįsta, kurie pasitenkina tik savimi. Ir priešingai viltį labiausiai turi tie, kurie kasdien išgyvena bandymus, netikrumą, savo silpnumą. Ir Ramona, noriu jūs dabar pakalbinti, nes esate Aivaro mama, kuris prieš 10 metų yra atsidūrė stiprioje negalioje, medicinoje vadinama koma. Ir būdama mūsų ligoninėje, Petrašiūnuose, jūs drąsiai kovėte su Aivaro gyvybę, išmokote daug dalykų ir dabar jau 5 metai gyvenate savarankiškai namuose. Kas jums padėjo išlaikyti viltį, neprarasti drąsos, nepavargti ir kiek jums paliatyvi pagalba buvo tiesiog pagalba?
Oi, aš tą paliatyvę galiu pasakyti iš vidaus, iš savo mamos kaip slaugančios. Papasakoti visą pradžią vien nuo to žodžio zondas, tracheostoma, koma, aš nežinau, kas ta koma, iš vis aš galvojus be sąmonės ir atsigaus. Kaip iš viso viską daryti ir išrašo namo, kaip namo ant paprastos lovos. Nu, žodžiu, kaip gydytoja Kabašinskė nesakė, buvo baimė, tokia baimė, aš jaučiausi įvaryta žvėriukas į kampą, aš jau nežinojau, kaip gintis ir ką daryti, nes atėjo laikas iš ligonės ir išrašo namo, reikia ieškoti slaugos, o slauga, man atrodė, dar nuo tų laikų, nu kažkaip tai buvo. Aš buvau Gryniaus, bet dar toj senoj, kai trenkė šlapimų ir kai viskas taip negražu ir nešvaru. Bet aš jau žinau, kad be gydytojo aš neįsiversiu ir galvoju, nors į tokią ligoninę, nors kur nors, nei Kauno Raudono kryžiaus neėmė, nu niekas neima manęs, aš jau tokio nevilti, aš internetu nemokėjau, bet nu, kažkaip pasiklausinėjus įbėdžiau ir Petrašiūnų slauga iškrito, paskambinu verkdama ir va gydytojo rytą pakelė ragelį ir sako, jeigu bus vieta, tada aš jums paskambinsiu, aš jau padėjau ragelį, galvoju, turbūt nepaskambins, kaip ir visi. Bet jeigu tai jau Dievas skirs, tai tada reiškia tikrai važiuosim namo. Ir nežinau, ką darysiu, bet nu, kažkaip turbūt bus. Ir po savaitės skambina ryta, kad jūsų berniukui yra vieta. Jau galvoju, ačiū Dievui, ačiū tu viešpatį. Susirgai plaučių uždegimu. Vėl mes nevažiuom, tai dabar tą vietą galvoju prarasiu.
o prisiliest aš prie jo bijau. Net pamperso pakeis nemoku, man atrodo, kad reikia trijų žmonių kokių prie jo. Kaip jį pasodinti, jis visas vamsdelių čia pilna, visas kažkoks nesėdintis, nežinau, ar į tokį sodiną. Kaip jį maitint, kiek jį maitint, nieko nesuprantu ir nuo to savo bėgiškumo, ir nuo visko. Nu, bet vieta mums palaikė ir mes atvažiavom į slaugą. Įėjau tai, kas buvo nesmirda, švaru, kokia patalinė pas ligonius, vat, pirmam aukšte. Visi su šypsna atbėgo, kaip čia tokį svarbų asmenį, galvoju, visi taip subėgo, kas čia dabar bus. Nu, vat, po biškį aš čia atitirpau, biškį atsipalaidavau ir jau galėjau skirti daugiau dėmesio Aivarui, o ne tokiais būtiniais dalykais, kaip čia bus, kiek aš čia būsiu. Aišku, baisu buvo, gydytojai man buvo reikalingi 24 valandas per parą. Visada Rita Kabašinskienė, tai paniškaitinė nuo jų visas konsiliumas, Aivaras praktiškai metus laiko temperatūroje, kaip be palėtyvios laugos. Aš jį paprasčiausiai palaidiočiau. Tikrai nesusitvarkyčiau, aš pa 5 metus slaugoj gyvendama, išmokau viską, mokinausi pati ir dar aš ką noriu pasakyti ir visiems namiškiam, pirmiausiai darykite patys, nenorėkit, kad mylėtų už jūs. Labai dažnai daug kas skundžiasi, ten nedaro, dažniausiai nedarom patys, norim tik to paukščiuko, atėjau, aplankiau, paglošiau, daviau sulčių, išėjau. Bet daug pretenzijų, kodėl nepadaro kiti. Vat aš, vis laiką aš galvoju, kad aš, kiek aš galiu, o kiti padėdavo. Ir va, buvo kontaktas labai su gydytoje visos. Aš buvau Aivaro akis, ausis ir tada jau, kaip sakyt, ligos diagnozavimas lengvesnis. Aš galiu pastebėti labiau, negu gydytojas įėjęs. Jau žinau, kaip jisai kvepuoja, kaip kas yra, tai yra labai. Aš iš viso gydytojai Kabašinskieniai. Ta proga pasinaudojus, aš dėkinga už Aivaro gyvybę iš viską, kad jis gyvena, priklauso jai. Čia ačiū viešpačiu, kad skyrė mane į tą slaugą, taip atsirado vieta, kad tą klavišą valdė Dievas ir aš paspaudžiau tą Petrašiūnų slaugą ir kad atsiliepė. Ir kad nesaponiškaitiniai kūrė tą palėtyvę. Aš nežinau, kur tie kominiai dingsta, jų niekad nematydavom, nes nei ligoninėse. Kažkoks užribis, o kad čia kitas gyvenimas ir kaip čia šviesu. Ir vat aš laiminga, aš čia jaučiausi kaip oazijai, vat dykuma ir prieini tokią oaziją. Čia kaip buvo tas uraganas, vat kiek čia 10 metų. Atgal. Ir kai čia viską išvartė, visą ten panemūnė, o aplink slaugą ne vienas medis nenukrito kažkokia užmelsta vieta. Ne vienas medis už tvoros virto, bet čia nenuvirto, atrodo ir beržas vidurį kiemo ir kaštonai, niekas nenuvirto. Vat. Užmelsta ir vat, jie čia tik gydytojai jie su Dievu. Va kada žmonės su Dievu, vat, viskas vis kitaip, begalinė meilė su laika jaučiausi. Aš ir dabar, vat, kaip šiandien susitikom, tai kaip šilčiausiai, nežinau, nu aš žiūriu, vat ir atsižiūrėti negaliu, klausau ir atrodo viskas sugerčiau, kiekvieną mintį judėsi tų žmonių gerumas, vat kiti kitą kartą apsilankykit tiesiog toj slaugoj ir pabūkit toj atmosferoje, čia didesnė prasmė, negu kai kurių žmonių visas gyvenimas, šiai 10 minučių praleistų turi didesnę prasmę, negu kurie ieško prasmės ir kažkur keliaudami, bandydami, nežinau, kažką tokio negero darydami ir skusdamiesi. Nu, kad ačiū Rita labai, labai Inesa gyta, ačiū. Aš jau taip paprastai ir Linužiai labai ačiū selovininkai, kur vis laiką palaikė, kur, nu, at, išeini iš palatos, padalini savo skausmo po gabaliuką ir jau neskauda ir jau nusijami tą kuprinę. Ir toliau gyveni, va, o paskui sustiprėjau ir pagalvojau, kad aš jau galiu važiuoti namo. Aš jau, kaip pasakyt, nebijau savo ligonio, aš jau jį priėmiau sūnų toks, koks jis yra, su visais fiziniais pakeitimais, su visais susisukimais. Mes jau dabar švenčiam gyvenimą ir kiekvieną minutę iš minutės pas mus diena ir man atrodo vis tiek jisai vieną dieną atsistos ir ateis visiems pasakyti ačiū. Gali laikyti mane pamišusią, bet jeigu Kristus pasakė kelkis ir eik, reiškia, jis atsikels ir eis.
Ačiū, Ramona, labai už jūsų tikėjimą, už jūsų viltį, už jūsų entuziazmą. Jūs tikrai liudijate ir pati savim tą drąsą ir meilę, bet ir tą poreikį tų kiekvieno žmogaus, kuris yra šalia, kai sakot, kad padalinu skausmą po truputėlį ir lengviau yra. Tai tikrai ačiū, kad esate šiandien su mumis ir liudijate savo didelę širdį. Noriu dabar pakalbinti Rasą, kuri yra įkūrusi visą kompleksą paliatyvios pagalbos paslaugų – stacionarinę, ambulatorinę, dienos centrą. Rasa, esate paliatyvios medicinos draugijos prezidentė, pati esate onkologė daktarė, matanti ligonius iš labai arti, rūpinatės ieškoti būdų kelių, kad ligoniai gautų geresnį vaistų prieinamumą, kad veiksmingesnius vaistus gautų, kad aktualios problemos būtų sprendžiamos. Ar Lietuvoje pakankamai paliatyvi pagalba yra prieinama ir visapusiška jos reikalingiems ligoniams?
Noriu pastebėti tokį dalyką, kad ar prieinama visiems Lietuvoje, tai ko gero tikrai ne. Turime tų problemų pakankamai daug dar ir apriepti ir kur tobulėti turim labai daug. Tačiau reikėtų prisiminti tai, ką mes turėjom prieš tai. Jeigu vertinant mūsų Lietuvos paliatyvios medicinos draugijos veiklą, tai įsikūrusi draugija yra 95 metais. Ne, šiais metais, gegužės mėnesį, turėsim jubiliejų, 25 metai eina, kaip mūsų draugija funkcionuoja, veikia. Ir turėkime omeny tai, kad tuo metu pradėjus veiklą nebuvo jokios paliatyvios pagalbos Lietuvoje. Nebuvo nei žodžio sąvokos, nei sampratos, nei įstatyminės bazės paruoštuos taip, tai mūsų draugijos atstovai, kaip profesorius Šeškevičius su visa savo komanda, per tiek metų, per 20 pakankamai ilgą laiką, bet aš manau, nuveikė labai didžiulius darbus. Ir kur tai yra pagrindas įstatyminės visos bazės, ir kur ta mokymo bazė, turim tobulinimosi kursus, turim pažengusius specialistus, kurie jau paruošti Lietuvoje ir gali teikti pagalbą. Ir tikrai skatinama yra mokslinė veikla, skatinami specialistai dirbti, skatinamos komandos, į kur ta Lietuvoje nemažai jau ir hospisų, ir paliatyvios pagalbos įstaigų, kurios sugeba dirbti taip pat ir neką prasčiau negu pasaulyje ir teikti visas paslaugas pacientam. Dabar, ko gero, aš manau, kad didieji miestai jau turi pakankamai prieigą gerą paliatyviai pagalbai ir tikrai nemažai pagelbėjom pacientų. Aš pati kaip onkologė galiu pasakyti, kad ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose, ir Kaune, ir Vilniuje tikrai yra kur žmogų pasiūsti, ką pasiūlyti ir kad jam padėtų ir namie, ir galėtų gauti dienos stacionaro paslaugas, ir galėtų gauti stacionarinės paslaugas. Ko gero, problematiškiausia mums šiai dienai lieka mūsų rajonai. Rajonai mažos apylinkės, kur tikrai prieinamumas paslaugos yra prastas. Ir aš kaip onkologas susiduriu su to faktu, kad jeigu išleidžiu pacientą į miestą, tai man nekyla niekada problema. Aš žinau, kad turiu kur jį nukreipti, turiu kam perduoti. Klaipėdai dažniausiai į savo įstaigą, į šalia gretutinės įstaigas, ane, kad mes žinom tikrai pacientas bus juo pasirūpinta ir padėta. Jeigu siunčiam pacientą į rajoną, ne, Šilutė, Šilalė, dar kažkur toliau, kur visai žmogus atokiai gyvena, tai visą laiką žmogus žiūri į akis ir sako, o kas mum padės? Ir tikrai aš neturiu ką pasakyti. Tikrai jam bus problema ir problema, ko gero, ne šeimos daktaras, jis labai apkrautas. Jisai yra, jisai negali skirti ir tiek dėmesio, ir kiekvieną dieną privažiuoti prie žmogaus. Ir šeimos daktaras slaugytoja tikrai nespės pribėgti ir kiekvieną dieną paklausti, kaip jisai jaučiasi, ar baigėsi kažkurie tai vaistai, ar jam silpna, ar jį reikia sulašinti. Tai manau visų ir onkologų, ir paliatyvios terapijos specialistų, ir mūsų kaip draugijos artimiausi veiklos planai turėtų būti, kiek įmanoma plėtoti visą šią veiklą Lietuvoje. Kad bet koks atokiausias mūsų rajonas būtų prieinamas paliatyvios pagalbos žmogui ieškančiam. Da, ir taip ir galėtume padėti jam be jokių problemų. Tai vienareikšmiškai tuo užsimam ne tik tai, kad ruoždami specialistus, bet ir juos tobulindami, ne? Nes labai daug specialistų kaip šeimos daktarų, slaugytojų, dvasinės pagalbos specialistų, psichologų, psichoterapeutų gali prisidėti šiai veiklai, taip pat savanoriai visi. Tai tam skirta draugijos veikla yra įvairių renginių organizavimas. Tai skiriam ir konferencijas, ir tobulinimosi kursus, ir skleidžiam rašytinę informaciją, brošiūras, knygas, kur gali žmonės skaityti, tobulintis, dalyvauti mokymuose. Ir taip darysis kuo toliau, to labiau mūsų pagalba pacientams labiau prieinama, jie gaus bet kuriam rajone, bet kuriam krašte ir visi būsim patenkinti. Ko gero tiek trumpai apie mūsų veiklą kaip draugijos ir kaip visų paliatyvių specialistų, kad norim plėsti į rajoną, norim tobulinti mūsų centro visas paslaugas. Bet link to, aš manau, po truputėlį visi judam. Negalima sakyti, kad nieko neturim. Tikrai labai nemažai pažengėm ir labai nemažai turim Lietuvoje šiai dienai. Dėkui už dėmesį.
Rita, kalbant apie paliatyvę pagalbą, mes vis tiek negalime nepakalbėti ir apie mirtį. Nes mirtis vis tiek yra mūsų gyvenimo dalis, o paliatyvioji medicinoje jinai yra dažniau minima ir dažniau sutinkama. Ir ligoninėje miršta tikrai ne vienas žmogus ir prie jūsų tikrai daug žmonių yra išėję, kurie kartais per ilgą laiką tampa artimi, brangų, savi. Ir kaip pakeliamas tas nuolatinis išsiskirimo jausmas?
Labai sunkus klausimas, labai sunkus ir atsakymas. Mirtis, skaičiau, kažkur priklauso gyvenimui. Mirtis yra gyvenimo dalis, kai jinai ateina, pasibaigia ir gyvenimas pasibaigia. Daug metų mirtis buvo tabu, daug metų jinai buvo net klausdavo, ar aš pasveiksiu, ar aš mano lyga mirtina. Sakydavom, ne, tu pasveiksi, dar pastiprėsi, atvažiuoja į slaugą ligonę ir dabar dar kartais būna. Atvažiuoja ligonės ir sako, man sakė, kad aš čia kaip sanatorijoje pasigydysiu ir grįšiu namo. O tu žinai, kad jisai jau atvažiavo čia ir tikriausiai nebeišvažiuos. Tu niekad nežinai ir negali pasakyti, kad tikrai va dabar įvyks. Tu negali prognozuoti, nes gyvenimas yra sunkiai nuspėjamas ir kad tu kiek būtų mačius mirčių, tu niekada negali pasakyti, kad tikrai va greitai bus. Tas gali kažką jausti, bet tai nėra taip labai žinoma. Mums visiems mirtis sukelia nemalonios asociacijas. Teko vieną kartą konferencijoje sėdėti su paliatyvios pagalbos pradininkais Italijos, Lenkijos. Ir manęs dar tada jaunos gydytojos, gana jaunos, paklausė, o kaip tau atrodo mirtis? Ar mirtis gali būti gera ar ne? Man toks pirmas atsakymas tai buvo, kad ne, negali būti. O jie nusijuokė ir sako, mirtis gali būti gera. Mirtis turi būti gera. Ir ką paliatyvi pagalba turi padaryti, tai jinai turi džiaugtis, jeigu tu padarei viską tam žmogui, kad jisai galėtų atsisveikinti su šia žeme, su šiuo gyvenimu, nusiraminęs, suprasdamas, kur išeina ir tada palikti tą. Bet kaip tą padaryti? Apie 10% žmonių nenori nieko žinoti apie savo ligą, apie savo prognozę, apie savo ateitį. Tai tu jiems ir nesakai šito. Bet kiti nori, bet nėra to tokio atviro kalbėjimuose. Ir kas yra gana sunku, ir paliatyvioji pagalba yra tikrai gana sunku, kaip tu tą gali pasakyti žmogui, kad jam nebedaug yra likę. Tai vat šitas yra... Kaip čia pasakyti, kaip ir treniravimasis, kaip ir tas bandymas žmogų pasakyti, perspėti, kad jis tam pasiruoštų, kad mirtis būtų gera. Nėra taip, kad mes galėtumėm sustabdyti tą ir pasakyti, ne, tu būsi viskas, tau labai gerai.
Tu man taip Danijoje sakė, bet kaip pasakyti apie mirtį, kaip apie Aivarą, kaip Lietuvoje, man sakė, niekada nevaikščios. O Danijoje sakė, jis gali nevaikščiot, gali nekalbėti. Taip. Taip. O pas mane potekstai, o gali ir vaikščiot, taip, nu toksai, ir tarytum aš žinau, taip. Ir tarytum aš turiu. Turbūt, vat, pasakysiu, kad ir sunkiai sergančiam vis tiek reikia tos vat, mažos vilties, turbūt užmušt gali žmogų pasakyti, tu ten tuoj mirsi, greičiau negu jam skirta. Turbūt vis tiek su ta viltim tokia.
Labai gražiai Aivaro mama pasakė, mes švenčiam gyvenimą. Taip pat mūsų ligoniniai yra va, tokia nuostata, kuri mane stiprina, kuri stiprina visus, kurie prisiliečia prie ligonio. Tai mes ateinam žmogui nenumarinti. Mes ateiname žmogui padėti, mirštančiam žmogui gyventi. Tai yra nepaprastai gražu, kad tu gyvenk iki galo, tu džiaugis, tau gyvenimas yra vienas vienintelis, tu turi džiaugtis, ką tu turi. Tik tai visai kitaip mes suprantam pat savo gyvenimo kokybę, kai mes esam ligoniai ir visai kitaip suprantam, kai mes vaikštom gatvėmis, kai dirbam, kai mes sportuojam, pramogaujam, mūsų atrodo poreikiai visai kiti ir mums atrodo tas gyvenimas yra beprasmiškas tas, kuris guli. Žeidžia žodis ir aš žinau, kad ir kažkada Ramona taip sureagavo, kai televizijos laidoje mes dalyvavom ir jai pasakė, tai tavo vaikas daržovė. Negali būti žmogus daržovė. Žmogus yra tas, kuris yra orus iki galo. Ir jeigu jisai kvėpuoja, jeigu jisai atsimerkia, jeigu ir neatsimerkia, bet jo širdis plaka ir jisai įkvėpia orą, reiškia, jisai yra asmenybė. Ir asmenybė iki galo. Iki galo, iki tol, kol ateina ta paskutinis momentas. Ir patas toksai, nu, džiaugsmas, kad tu gali viską padaryti va šitam žmogui, va šiandien tą dieną, kad jisai nusišypsotų, kad jisai lauktų tavo atėjimo, kad jisai atrastų prasme, kad kaip gera, kad aš galiu pakelti ranką, kaip gera, kad aš žinau, kad aš rytoj iš ryto pasakysiu labas sesutei, kurie ateis į palatą, kaip gera, kad man kažkas paskambins. Džiaugsmų mes galim turėti labai daug. Ir aš galvoju, kad paliatyvios medicinos ir yra, prasmė yra ta, kad, va, kaip sakė Ramona, švęsti gyvenimą.
Ir kalbant apie mirtį, vis tiek mes ir čia turime turėti viltį, kad paskutinis žodis priklauso meiliai. Nes meilė nugalėjo mirtį ir jinai yra amžina. Mūsų laidai einant į pabaigą, aš norėčiau pasidalinti tokią meditaciją išverstą ir kaip... Iš tikrųjų, Dievas pagelbsti tik tai per mus kitiems. Neturi kitų rankų, kitų kojų, kitų širdžių, kaip tik mūsų rankas, kojas ir širdis. Vien tik Dievas gali suteikti tikėjimą, bet tu gali jį paliudyti. Vien tik Dievas gali suteikti vilties, bet tu gali žadinti savo brolių pasitikėjimą. Vien tik Dievas yra meilė, bet tu gali kitą išmokyti mylėti. Vien tik Dievas yra taika, bet tu gali skleisti vienybę. Vien tik Dievas gali suteikti jėgos, bet tu gali sustiprinti nusiminusi. Vien tik Dievas yra kelias, bet tu gali jį parodyti kitiems. Vien tik Dievas yra šviesa, bet tu gali padaryti, kad jis spindėtų visų akise. Vien tik Dievas yra gyvenimas, bet tu gali kitiems grąžinti troškimą gyventi. Vien tik Dievui pakanka savęs, bet jis nori pasikliauti tavimi. Taigi mūsų laidai išsekus, noriu priminti, kad šiandien su jumis laidoje mintimis dalinosi Rita, Inesa, Rasa, Ramona ir laidą vedžiau aš, Lina Jakelė. Dievas jūs visus te laimina, te stiprina, sudie.
Sudie.